რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზეპასუსელებო. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, რომელსაც კობალი გილიკაძე წარმოგიდგენთ. შემდეგ კი გელით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ჯერ კობალი გილიკაძე საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მედიის თავისუფლების შეზღუდვა და ძალადობის კადრების ტირაჟირება მიუღებელია. სასამართლომ გაამართა 2013 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულები. ლავროვი და კერი სირიის კრიზისზე ვენაში მსჯელობენ. ავღანეთის არმიამ თალიბების რაზმი მოიმწყვდია ამუ დარიის კუნძულზე. საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მედიის თავისუფლება ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, რომელზეც საქართველოს მთავრობა დგას. ამასთან მინისტრის განცხადებით გაცილებით ნაკლები ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, თუნდაც ყველაზე არაობიექტურმა სამაუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკამ, ვიდრე იმა, რომ ეჭვი გაჩნდეს საქართველოს მეგობრებსა და პარტნიორებში ქვეყანაში მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. კვირიკაშვილის ეს სიტყვები ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამასთან განაცხადა, რომ მისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ძალადობის კადრების ტირაჟირება, რადგან ეს არის დაბრუნება იმ საშინელ წარსულში, რომელიც საქართველომ გაიარა. საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი ორის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებებს ემიჯნება. თუმცა პარტია აცხადებს, რომ სიტყვის თავისუფლება საქართველოში საფრთხეშია. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ირგვლივ გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პარტიის ლიდერებმა დღეს ერთობლივი განცხადება მიიღეს, რომელშიც მოქალაქეებს კანონის ფარგლებში მოქმედების თხოვნით მიმართეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა 2013 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულებს. მათ შორის არის სასულიერო პირი და სამი სამოქალაქო. სირიის კრიზისზე სასაუბროთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვენაში ხვდებიან ერთმანეთს. ამავე შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობენ თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამ შეხვედრას წინ უსწრებდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოულოდნელი ვიზიტი მოსკოვში, რასაც უარყოფითად შეხვდა ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არ არის მიმართული რუსეთის საწინააღმდეგოდ. ბერლინში გერმანია უკრაინის ეკონომიკურ კონფერენციაზე საუბრის დროს 23 ოქტომბერს მერკელმა აღნიშნა, რომ გერმანიას კარგი ეკონომიკური თანამშრომლობა სურს როგორც უკრაინასთან, ისე რუსეთთან. ევროკავშირ უკრაინის ასოცირებულ შეთანხმებას ხელი გასულ წელს მოეწერა. დოკუმენტის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ შეთანხმება მნიშვნელოვანია უკრაინის დასავლეთთან დაახლოებისათვის. მოსკოვი კი მიიჩნევს, რომ ასეთი თანამშრომლობა რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ არის მიმართული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 23 ოქტომბერს სოჩში მიიღო ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი ლარიჯანი, რომელმაც წარმატებული უწოდა ირანსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის განვითარებას და შეაქო ვლადიმერ პუტინი რეგიონში რუსეთის გავლენის გაძლიერების გამო. ავღანეთის არმიამ, რომლის მიერ წამოწყებულ იერიშ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი აბდულ რაშიდ დუსტუმი ხელმძღვანელობს, სათეულობით თალიბანი მებრძოლი მოიმწყვდია ალყაში ამუდარიის ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც ავღანეთსა და თურქმენეთის საზღვარზე მდებარეობს. უფრო ადრე დუსტუმის ჯარებმა ავღანეთის ჯოუზანის პროვინციაში შეუტიეს იმ სოფლებს, რომლებსაც თალიბები დაეპატრონენ. ჯოუზანის გუბერნატორის მოადგილემ აბდულ რაჰმან მამუდიმ 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დოსტუმის ძალებმა დახოცეს 30-მდე ექსტრემისტი და ხელთიგდეს მათი ჯავშან მანქანები, შეიარაღება და აღჭურვილობა. ამერიკისა და ერაყის სამხედროებმა 70-მდე მძევალი გადაარჩინეს სიკვდილით დასჯას 22 ოქტომბერს განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. სამაშველო ოპერაციის დროს დაიღუპა ერთი ამერიკელი და რამდენიმე ერაყელი ჯარისკაცი. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეძახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრასაზე. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ავტობუს ლანდის რეგიონში გადაჰყავდა მგზავრები, რომელთა უმეტესობა მოხუცები იყვნენ. აშტენში ვიზიტად ყოფმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მწუხარება გამოთქვა ტრაგედიის გამო და განაცხადა, რომ ავარიის ადგილზე მობილიზებულია საგანგებო სამსახურები და საგამოძიებო ჯგუფები.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მესმენელებო, ახლა ვიწყებთ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, გაგაცნობთ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების თემებს. მეათე სტუდიაში დღეს გიამბობთ იმის თავაზე, თუ რა მდგომარეობა ბავშვის საავადმყოფოში მოხვედრის თვალსაზრისით.
ამიტომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა თავიანთი ინიციატივით დაიწყეს მოკვლევა და ამის შემდეგ მეორე დღეს უკვე დედას მისცეს ბავშვთან ყოფნის საშუალება.
დღესვე გიამბობთ საქართველოსში მევენახეობა მეღვინეობის მდგომარეობის შესახებ.
თავრობა ცდილობს იმას, რომ აი დაგვაჩოქოს მუხლებზე და მორალურად და სულიერად გაგვანადგუროს. 60 თეთრი დღეს არის 20 თეთრი. არაფერი არ არის.
ლარი თუ არ იქნა, ეს ლარიც აი პატივისცემით ვეუბნებით, რომ თუ შეიძლება ლარი მოგცენ ამ ყურძენში.
რთულისადმი მიზღვნილ სიუჟეტში ძიებას მოსმენელებო, აი ამ პირებისთვის, ვინც ყურძენს წყიდის, ასეთ რჩევას მოისმენთ.
მოიცნოთ ერთეგები პრობლემა, რა გვქნა ყურძენს ვარ ვიცი. როგორც წესი, მაქსიმუმ ასე შეიძლება გავაკეთებით იყო ხოლმე, რომ შეშაში ვცვლიდით, ფქვილში ვცვლიდით, თუ გავყიდით, ეს იყო ძალიან დიდი შედეგი და წარმატება.
დღესვე რადიო ჟურნალში მოისმენთ ფსიქიატრების მოსაზრებას იმის თავაზე, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ჯანდაცვის მინისტრმა თავისი ბრძანებით.
ეს არის აბსურდი, ეს არის პირველ რიგში იმ ადამიანების არაკომპეტენტურობის გამოვლინება, ვინც ეს ბრძანება მოამზადა და ვინც ხელი მოაწერა, არ ვიცი, შეიძლება იმან ან არ წაიკითხა, ან ასევე ვერ ხვდება, რომ ფსიქიატრია ცალკე დარგია და ნევროლოგია ცალკე დარგია.
სპორტზეც ვისაუბრებთ, რაგბიზე, ხვალ ინგლისში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე ნახევარფინალებია.
საერთოდ რაგბი არის საოცრად ვაჟკაცური თამაში, თუ ამ სიტყვას მოძველებულად არ ჩამიტვლის მსმენელი. ვაჟკაცური, ღირსეული, რაღაც ძალიან ურთიერთ პატივისცემა იგრძნობა მეტოქეების. ეს რომ ასე არ იყოს, ალბათ ბევრად ხშირი იქნებოდა სერიოზული ტრავმები რაგბიში.
ესეა რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მას უწყვება ოქროპი რუხაძე. დასასრულს უახლოვდება რთველი კახეთში, ქართლსა და იმერეთში. ყურძენი იკრიფება რაჭასა და გურიაში. ტრადიციულად რთველს დაასრულებს სამეგრელო, სადაც ოჯალეშის ვენახებს ტრადიციულად ნოემბრის პირველ რიცხვებში იკრიფენ. ჩემი კოლეგა ჯიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარებაში ჩაიარა ყურძნის კრეფამ კახეთში, როგორი მოსავალი მოიწიეს მევენახეებმა და რას ფიქრობენ დარგის სპეციალისტები მევენახეობის განვითარების პერსპექტივაზე.
იაგო ბიტარიშვილს მცხეთის რაიონის სოფელ ჩარდახში ჩინურის ჯიშის ვენახი 2 ჰექტარზე აქვს გაშენებული. იქვეა მისი ღვინის მარანიც, სადაც მხოლოდ ქვევრებში აყენებს ორგანულად მოწეული ყურძნისგან დაწურულ ღვინოს. პირველი პარტია 600 ბოთლი ჩინური 2003 წელს ჩამოასხა. ახლა 3-4000-მდე ბოთლს ასხამს. იაგოს თქმით, ამინდის წყალობით წელს კარგი მოსავალი იყო.
საკმაოდ ხარისხიანი ყურძენი მოვიდა, ყოფილიყავ ჩემი ვენახით. ცოტა სხვანაირად თულით ჩვენ ვენახებს ალბათ იცით. აქნა გამომდინარე, უფრო მეტი რისკი გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების მომავლების წინააღმდეგ და წელს ნიათ ხელსაყრელი პირობები იყო ვენახის, რომ უფრო ნაკლებად დაზიანდა ჩვენი ვენახები, შეიძლება ითქვას. ძირითად პრობლემები რაც არის, მაინც მას მშრალი ამინდები უყვარს, რომ არ განვითარდეს ის დაავადებები. მაღალი ტემპერატურა იყო, ზიანი ამინდები იყო, რაც მას უყვარს პრინციპში რა.
ჩარდახის მსგავსად რაოდენობრივად და ხარისხობრივად ყურძნის კარგი მოსავალი მოვიდა საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მარტო კახეთში 140,000-მდე ტონა ყურძენი გადამუშავდა. აქედან სახელმწიფოს კუთვნილებაა 35%, ანუ თითქმის 59,000 ტონა, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს. ფერმენტაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ტექნოლოგები გადაწყვეტენ, რა პროდუქტები დამზადდება ნარჩენი ყურძნისგან. თუმცა ღვინის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ქეთონინიძის თქმით, 2015 წლის რთველი სხვა რამით იყო გამორჩეული.
სლავოდნელი რთველი გარდამტეხი იყო იმ ხრივ, რომ სახელმწიფომ დაანონსა, რომ ყურძნის გადამუშავების პროცესიდან, კერძო სექტორსა და ყურძნის მეწარმეებს შორის, აი ამ ურთიერთობიდან, ბიზნეს პარტნიორობიდან თვითონ გამოდის. ანუ ის არც ფასების რეგულირებაში აღარ ჩაერევა და ასე ვთქვათ, ცალსახად არ თქმა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ სუბსიდირებასაც აღარ უნდა ველოდოთ 2016 წელს.
წელს რქაწითელსა და მწვანეზე სახელმწიფო სუბსიდიამ 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი შეადგინა. შესაბამისად, მევენახეების დიდმა ნაწილმა, რომელმაც მოსავლის გაყიდვა გადაწყვიტა, კილოგრამ ყურძენში საშუალოდ 60-85 თეთრი მიიღო, რამაც კახელი მევენახეების დიდი აღშფოთება გამოიწვია. საქმე საპროტესტო აქციებამდე და საავტომობილო გზების გადაკეტვამდეც კი მივიდა.
თავრობა ცდილობს იმას, რომ აი დაგვა ჩოქოს მუხლებზე და მორალურად და სულიერად გაგვანადგურო. 60 თეთრი დღეს არის 20 თეთრი. არაფერი არ არის.
ლარი თუ არ იქნა, ეს ლარი, აი პატივისცემით ვეუბნებით, რომ თუ შეიძლება ლარი ბოქსენ ამ ყურძენში. და ეხლა წნორში 60 თეთრად ვისაც აი გაჭირვება აქვს და სხვა გზა არ აქვს და ვერ
ხო,
საჭმენდა. ბავშვების სკოლაში მიდიან, რა უყედოთ, სამსახური ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს. 24 საათი ვენახში ვარ. ისე ნუგონიათ, ნახეთ რა დღეში ვარ.
ყურძნის ფასები არ გვაგმაყოფილებს შვილო, ძალიან დაბალია, თავი თვით ღირებულებას არაფარავს. ხალხი ძალიან გაჭირებულია.
მოვიყვანეთ ყურძენი და ნაგვის ფასი გაგვიხადეს. მთელი წლის ნაშრომი, ესე იგი, ნაგავს ვეტყოდით, ესე გამოგვივიდა. რასაც ვეფერებოდით, ეს იყო ვაზის ძირი. დადგენ გლეხის გვერდზე და იანგარიშონ იმასთან ერთად. თუ რა გააკეთა და თუ რა ემაკნა ყველაფერი, იანგარიშონ და თუ 28 თეთრი დაჯდება და მეტი არა, სულ არ გინდა ის ყურძენი ماشي.
ღვინის საინფორმაციო ცენტრმა მართლაც დაიანგარიშა ყურძნის თვითღირებულება. გეთონინიზის თქმით, ორგანული მევენახეობის მიმდევრებს რქაწითელის მოყვანა 36-დან 74 თეთრამდე, ხოლო საფერავისა 68 თეთრი უჯდებათ. არაორგანულის მიმდევრებს კი რქაწითელი და საფერავი შესაბამისად 17-43 თეთრი და 22-65 თეთრი უჯდებათ.
მოგეხსენებათ, რომ ორგანულ მევენახეობას გაცილებით უფრო ნაკლები ხარჯი ჭირდება, თუმცა ასევე გაცილებით ნაკლებ მოსავალს იღებენ და ამდენად თვითღირებულება უფრო მაღალია ვიდრე არაორგანულ გამოცდილებაში. შესაბამისად, შემდეგ დასკვნამდე მივედით, რომ ყურძნის თვითღირებულებას ცვლის სხვადასხვა ფაქტორები. ყურძნის ჯიში, მაგალითად, იმავე საფერავის ვენახში გაცილებით ძვირი ჯდება მუშაობა, თუ მუშახელის დაქირავების შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ ხაციტელის წვანეს და სხვა ჯიშების შემთხვევაში. ასევე ვთქვათ აი განსაკუთრებით მწვანე ოპერაციების შესრულების დროს. ასევე ცვლის ვენახის მდებარეობა ფას, რადგან ხარჯი მეტია იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მაღალტენიანი ადგილი არის, ბევრჯერ შეწამლა ჭირდება და ბევრი სხვა ფაქტორი.
ყურძნის თვითღირებულებაზე ასევე გავლენას ახდენს ვენახის ფართობი, ასაკი და მევენახის აღჭურვილობა. თუმცა, როგორიც უნდა იყოს ყურძნის თვითღირებულება, მევენახე, რომელიც არ აყენებს ღვინოს და ყურძნის გაყიდვით ცდილობს მოგების მიღებას, ძიმე მდგომარეობაში იგდებს თავს, რადგანაც ყურძნის ფასი დამოკიდებულია ბევრ სხვა ფაქტორზე, მათ შორის კლიმატზე, საერთო მოსავალზე, ღვინის კომპანიების მარაგებსა თუ ნაშთებზე. შესაბამისად, მევენახეს, რომელიც მხოლოდ ყურძნის რეალიზაციითაა დაკავებული, მუდმივად უდგას მოსავლის გაფორმება, ფუჭების რეალიზაციისა და ზარალის პრობლემა. წლების წინ ასეთ მდგომარეობაში იყო იაგო ბიტარიშვილიც, ახლა უკვე წარმატებული მევენახე და მეღვინე.
ერთ-ერთი მასტიმულიზებელი შეიძლება ითქვას აი ჩემი საქმის დაწყების ეს პრობლემაც იყო რა, იმიტომ რომ მუდმივად ყოველწლიურად ერთ-ერთი პრობლემაა, რა აგვიქნა ყურძნის, არ ვიცი როგორც წესი მაქსიმუმ რა შეიძლება გავაკეთებით იყო ხოლმე, რომ შეშაში ვცვლიდით, ფქვილში ვცვლიდით, იმიტომ რომ მაშინ ფულიც ნაკლებად იყო საზოგადოებაში და თუ გავყიდით, ეს იყო ძალიან დიდი შედეგი და წარმატება. ხო, და როგორც ითქვენ, სხვაზე რო ხარ დამოკიდებული, ძალიან ცუდ შეგრძნება გაქვს და მომავლის პერსპექტივის თვალსაზრისით, ამიტომ გადავწყვიტეთ ზუსტად ეს.
იაგო ბიტარიშვილის მსგავსად ყურძნის გაყიდვაზე არც კი ფიქრობს ცნობილი მწერალი კოტე ჯანდიერი, რომელსაც მეგობრებთან ერთად 5 ჰექტარი ვენახი აქვს გაშენებული ნაფარეულის მიკროზონაში. ყიდიან მხოლოდ ღვინოს, რომელსაც ქვევრებში აყენებენ.
პაპაჩებს იმდენი ვენახი ქონდა, რომ ეხვეწებოდა, რომ კაცო გავყიდოთო და ეს ამომდა, რომ ღვინო როგორ გავყიდოო და ესეთი კოლიზიები იყო ბაქში. ახლა შეიძლება და ყველაფერი და უყოდ ღვინო გაიყიდოს. 5 ჰექტარი არის, საკედან ნახევარი არის გაწითელი და მეორე ნახევარი არის საფერავი. საერთოდ საშუალოდ ჩვენი მოვლის მეთოდებიდან გამომდინარე, მოსავალი ჰექტარიდან არის ხოლმე დაახლოებით 6 ნახევარი ტონა. არა უმეტესი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვხმარობთ ისეთ სისტემურ შხამქიმიკატებს, უზომო რაოდენობით გვარჯილებს და ასე შემდეგ ხოცით როგორც. ამიტომ რასაც გვაძლევს მიწა და როგორც ეს ხარისხიანი არის.
კოტე ჯანდიერი მეზობელ მევენახეებსა და სხვებსაც ურჩევს, რომ ორიენტაცია აიღონ არა ყურძნის, არამედ ღვინის გაყიდვაზე.
ორიენტაცია იმაზე, რომ მოვიყვანო რა შეიძლება მეტი ჰექტარზე ყურძენი და ჩავაბარო რა შეიძლება მეტი ყურძენი ქარხანას და იქიდან ავიღო შემოსავალი, გონია რომ არ არის მთლად შორშრეტელური ვიდრო. აი მოვიდა სიტყვა, მაგალითად აი აშვები მე. არ ჯობია რომ გაერთიანდეთ, თუ ერთი ოჯახი ვერ აწევს ამ თვერც, გაერთიანდეთ, კაცო ქვეულები იყიდეთ და დააყენეთ ღვინო და ღვინო გაყიდეთ. Ну იქნება ეხლა ეს ისეთი ღვინო, რომელიც გინატურას ექსპორტუოლე, მაგრამ აი ამ ჩვენ ემაში მარტო თბილისის ეს სარდაფები, სადაც ძალიან იშვიათად ნახავ, ხო, კარკუნო სიამოვნებით აიღებ მაგათ. და ღვინის გაყიდვა ბევრად უფრო შემოსავლიანი საქმეა, ვიდრე ყურძნის ჩაბარება. და ბევრად უფრო სტაბილურია, როცა შენ ამაზე ხარ ორიენტირებული. არსად ევროპაში ესეთ რამე არ ხდება, რომ ადამიანს ქონდეს ზურები და ის არ აყენებდეს ღვინო. თუ რაღაც არ ჩაეტია, სადმე იმას აყიდის მარტო.
კოტე ჯანდიერის მსგავსად ბევრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მევენახეებისათვის სუბსიდიების გამოყოფის ნაცვლად უნდა შექმნას პირობები მცირე და საშუალო მარნების განვითარებისათვის. ღვინის კლუბის პრეზიდენტის მალხას ხარბედიას თქმით, ლაპარაკია აგროდაზღვევაზე, მელიორაციაზე, იაპ კრედიტებსა და ოჯახური მარნების მოწყობაზე, რათა მევენახეების რაც შეიძლება მცირე რაოდენობა იყოს დამოკიდებული ყურძნის ჩაბარებაზე.
ძალიან დიდი წყვეტა არის ფაქტობრივად უკვე ვენახსა და საბოლოო პროდუქტ შორის, ღვინოს შორის. ანუ ერთ ადამიანს მოყავს ყურძენი და სხვა ადამიანი წურავს ღვინოს. ერთი ადამიანი დაინტერესებულია რა შეიძლება დროზე მოიშოროს ეს მოსავალი, მეორე ადამიანი პირიქით დაინტერესებულია რა შეიძლება მწიფე და კონდიციური ხარისხიანი მოსავალი ჩაიბაროს. ანუ ეს წყვეტა უნდა გაქრეს. ძალიან მალე ყველა დიდ მარანს, ყველა დიდ ღვინის კომპანიას ექნება უკვე აქვს შეიძლება ითქვას თავისი ვენახები. ისინი ყოველთვის იზრუნებენ, რომ როგორიც უნდა ზუსტად ისეთი მოსავალი ჰქონდეთ, ჯიშური შემადგენლობა იქნება ეს თუ ხარისხი და შესაბამისად ეს მევენახეები არ უნდა დარჩნენ ჰაერზე. ძალიან ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. აინტერესებს თუ არა ეს საქმე. ყოველწლიურად ერთ და იგივე მოსავლის მოშორებით არიყვნენ დაკავებული.
მალხას ხარბედიას თქმით, წლევანდელ მართველმა ღვინის ახალი მარნების მომრავლებამ და ჯიშურ მრავალფეროვნებაზე ზრუნვამ გააჩინა მევენახეობის სწორი მიმართულებით განვითარების იმედი.
გარკვეულ თვალსაზრისით წლევანდელი წელი რაღაცნაირად შეიძლება გარდამტეხი იყოს აი ამ მიმართულებით. ჯიშურის სისუფთავე, ვენახის ჯიშურის სისუფთავე ერთ-ერთი მთავრის პრობლემა არის დღეს. ძალიან ძნელია იპოვო ვენახი, სადაც ერთი კონკრეტული ჯიში მხოლოდ გაშენებული, იმიტომ შეგულია და ზოგის დასახელიც არიციან, რა ჯიშია არიციან და ასე შემდეგ. იმას მე ერთიანად წურავენ, შესაბამისად ღვინოც არა ავთენტური გამოდის. ჩვენ მომხრე ვართ ჯიშური მრავალფეროვნების, მაგრამ არა ვართ მომხრე ჯიშური გაურკვევლობის. ანუ ძალიან გვინდა რომ ახლ მომავალში დაიხვეწოს ეს ვენახები, გაირკვეს ყველაფერი და უშუალოდ ზუსტი რაოდენობები სად არის, რომელი ვენახი მაგალითად სუფთა მწვანე კახური, რომელი ვენახი სუფთა ხიხვი.
მალხას ხარბედია მიიჩნევს, რომ ფალსიფიკაციასთან ბრძოლასთან ერთად ჯიშური მრავალფეროვნებით, მცირე და საშუალო მარნებში ხარისხიანი ღვინის დაყენებით მევენახეობა შეიძლება იქცეს მომგებიან ბიზნესად, რომლის ნაწარმის საზღვარგარეთაც გავა და ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნასაც დააკმაყოფილებს. მალხას ხარბედიას თქმით, საყურადღებოა ჩარდახელი მეღვინის, იაგო ბიტარიშვილის გამოცდილება, რომლის წარმოებული ორგანული ღვინო მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს და გაუხიდავი არ რჩება. თავად იაგო კოლეგა მევენახეებს ურჩევს, გადაიღონ მისი მაგალითი, გააკეთონ მცირე მარნები და დაიწყონ ღვინის დაყენება, გაყიდვა, რომელიც სულაც არაა ისეთი რთული, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ლიბერალური მიდგომა ამ დარგის მიმართ. ვინმე რომ საკითხავთ, მოდის და ამ მიმართულებით დაწყება უნდა, ასე ვთქვათ, აი ღვინის ჩამოსხმა ან რაღაც, ხანდახან არც კი შეიძლება, რომ როცა ეუბნები, რომ ამას არ სჭირდება არანაირი ლიცენზია, არანაირი სერტიფიკატი, არანაირი აქციზი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად, აბა როგორ შემიძლია რომ ჩამოვასხმა და კი თუ რაღაც დააფუძნოს მისი იურიდიული პირსნების მიერ, შეფეს იქნება, მცირე მეწარმე იქნება, თვითმე მეწარმე იქნება, მეორე დღიდან მან შეუძლია ჩაწარმოს ღვინო. იმდენად მარტივად არის და ეს ნამდვილად დასაფასებელია, იმიტომ რომ ძალიან ქვეყანაში ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს ყველაფერი ალკოჰოლის სასმელები, მაგრამ აი გამდინარე იქიდან რომ ღვინო მაინც ითვლება ჩვენ ტრადიციულ და პრიორიტეტულ მიმართულებად, ალბათ ეს მიდგომა არის სახელმწიფოდან და მე მგონი ეს უნდა გამოიყენოს ყველამ.
მოსმენელებო, თქვენ მოსმენდით ჯიმ შერვეხაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნებოდა R12-ს. ეძღვნებოდა იმას, თუ რა გზას უნდა დაადგეს საქართველოში მევენახეობა მის განვითარების პერსპექტივები. სიუჟეტი დამთავრდა ჩარდახელი მევენახისა და მეღვინის იაგო ბიტარიშვილის ხმით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მეათე სტუდია გრძელდება, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი უკვე თემით, რომელსაც ძალიან მოკლედ რო დავარქვათ, ბავშვის ავადმყოფოში ქვია. ბავშვთა უფლებების დამცველები ჯანდაცვის სისტემის იმ ნაკლზე ლაპარაკობენ, რომელიც სამედიცინო მომსახურების პროცესში მშობელსა და შვილს ერთმანეთს აშორებს. როგორც ისინი ამბობენ, ამგვარი პრაქტიკა ნეგატიურ გავლენას ახდენს ბავშვის გამოჯანმრთელების პროცესზე. არღვევს ბავშვთა უფლებების კონვენციებს. ბავშვთა უფლებების დამცველები კონკრეტულ ფაქტებზე ლაპარაკობენ და რადიო თავისუფლებასთან ცხადებენ საქართველოში ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის დამკვიდრების კამპანიის დაწყებას. ნინო თარხნიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
რამდენიმე ხნის წინ გიორგის 7 წლის შვილი ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოში აღმოჩნდა. მწვავე რესპირატორული ვირუსის გამო ბავშვს გარკვეული დროით საავადმყოფოში დარჩენა მოუწია. გიორგის ცოლს სამსახურის გაცდენა არ შეეძლო, ბავშვთან მამა უნდა დარჩენილიყო, თუმცა მას საავადმყოფოში დარჩენაზე უარი უთხრეს იმ მიზეზით, რომ თავდგომის უფლება მხოლოდ და მხოლოდ ქალებს აქვთ.
თან დაგავიწყოთ, პალატა იყო ერთ ადამიანზე გათვლილი. მიუხედავად ამისი მაინც გააპროტესტეს სიქარსეული ადმინისტრაცია, მითხრეს, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ მამაკაცები რაღაც ასმები მოდიან, მე ნუ ამბავს წეხავენ და ასე შემდეგ. მიუმართე დირექტორის მოადგილეს, ჩავაყენე საქმის კურსში. აღმოჩნდა ის, რომ მოკლედ მეუღლემ სიტყვერი საყვედური მიიღო სამსახურში, რომ რატო არ ეყავი ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურშიო. მამაც ხუმშობელი არაცნობ.
როგორც ირკვევა, ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც საავადმყოფოში მამას არ მისცეს შულთან ღამის დარჩენის უფლება. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ წერდა სოციალურ ქსელში 29 წლის შორენა, როდესაც მის ქმარს იმ მიზეზით, რომ სხვა ბავშვების თავმდგომი დედები შეწუხდებოდნენ მამრობითის კესის გვერდში ყოფნით, ბავშვთან ღამის გათენების საშუალება არ მისცეს. ამ ფაქტებს გასულ თვეში სპეციალური განცხადებითა და რეკომენდაციით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი და ბავშვთა კლინიკური საავადმყოფოს კესის გამო დისკრიმინაციაში დაადანაშაულა. მან რეკომენდაციით მიმართა თბილისის ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოს დასახოს ერთიანი სამოქმედო პოლიტიკა და შეიმუშაოს შიდა დოკუმენტი, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება საავადმყოფოს ყველა განყოფილებაში თავდგომასთან დაკავშირებით პაციენტთა და მშობელთა მეურვეთა თუ წარმომადგენელთა მიმართ თანასწორი მოპყრობა. მართალია, მანანა ხოჭავას ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს სამეცნიერო კონსულტანტსა და პროფესორს წერილობითი სახით არ უნახავს სახალხო დამცველის ეს რეკომენდაცია, თუმცა როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ განცხადების შესახებ მისთვის ცნობილია. ჩვენ ცხადია, არაფერი გვაქვს მამაკაცების საწინააღმდეგო, თუმცა საავადმყოფოს მოძველებული ინფრასტრუქტურა არ ძლევა იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა სქესის თავდგომებს დისკომფორტი ავაცილოთ თავიდანო, გვითხრა მან.
ცოტა ძნელია, რომ პალატაში, როდესაც არის მშობლები, დანარჩენი დედები, რომ იქ მამაკაცით ასევე, ასე ვთქვათ, იყოს. უბრალოდ არსებობს ჯერჯერობით ძველი საავადმყოფო, სადაც პირობები კარგი არ არის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა ეს უახლოეს ხანში ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ ამჟამინდელი სიტუაცია ისეთია, რომ ხანდახან ძნელია ღამის განმავლობაში ასეთი შერეული კონტინგენტის გაჩერება.
ანუ როგორც მანანა ხოჭავა ამბობს, ამ ეტაპზე სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაცია დარჩება, სანამ მისი სიტყვებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხი არ მოგვარდება. თუმცა როდესაც საქმე ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის პრობლემებს ეხება, როგორც ირკვევა, მხოლოდ სქესის გამო დისკრიმინაციის შემთხვევები არ არის წუხილის მიზეზი. კიდევ ერთი მტკივნეული თემა მკურნალობის პროცესში შვილის და მშობლის დაშორება. ის რომ საავადმყოფოებში მშობლებსა და ბავშვებს სხვადასხვა მიზეზით ხშირად უწევთ განშორება, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ბავშვთა უფლებების დამცველი ნათია ხაინდრავა და იხსენებს ერთ ფაქტს, რომელიც მის კოლეგას შეემთხვა. შემთხვევა კი ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში ოქტომბრის დასაწყისში მოხდა. 2 წლის ბავშვი ინტენსიური ზრუნვის პალატაში პნევმონიის დიაგნოზით მოათავსეს. მშობლებს კი მის მოსანახულებლად დღეში მხოლოდ 1 საათი გამოუყვეს. დედას ბავშვთან დარჩენის უფლება მხოლოდ მხოლოდ მას შემდეგ მისცეს, რაც ნათია ხაინდრავას დახმარებით საქმეში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები ჩაერთვნენ.
ორ წლნახევრის ბავშვს სავარაუდოდ ჰქონდა განცდა, რომ ის მიატოვა მშობელმა, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ითხოვდა დედას, ტიროდა, განიცდი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უტოლდება ადამიანის ტანჯვას. სამწუხაროდ თავად დედა ჯერთი იმყოფებოდა ძალიან ძლიერი სტრესის ქვეშ და თან იმის შიშით, რომ შეიძლება მის ბავშვს არ მიაქციონ შემდეგ სათანადო ყურადღება, ვერ მიერ გადადგა ის ნაბიჯი, რომ თავად თქვა გაეკეთებინა განცხადება ან შეეტანა საჩივარი ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ამიტომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა თავიანთი ინიციატივით დაიწყეს მოკვლევა და ამის შემდეგ მეორე დღეს უკვე დედას მისცეს ბავშვთან ყოფნის საშუალება.
პედიატრი ცოტნე ბესელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არსებობს მთელი რიგი სამედიცინო მანიპულაციებისა, როდესაც შესაძლოა ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე მცირე ხნით მოხდეს მშობლისა თუ ბავშვის დაშორება. თუმცა ის იმასაც ამბობს, რომ ეს პროცესი ბავშვისთვის საკმაოდ დიდ სტრესთან არის დაკავშირებული და მეტიც შესაძლოა მიღებულ მას სტრესმა ბავშვის გამოჯანმრთელების პროცესი გააჭიანუროს.
თვითონ ავადმყოფობა არის დიდი სტრესი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად შეეშრება ხელი ბავშვის გამოჯანმრთელებაში, თუ ის დაშორდება ავადმყოფობის დროს დედას ან მამას. ან ორივე ერთად. წესებში რატომ არ უნდა იყოს საშუალება იმისა, რომ თქვათ ავადმყოფობის კონტაქტი ჰქონდეს დედასთანაც და მამასთანაც? მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გამოინახოს ისეთი ფორმა, რომ აუხსნა კარგად მშობელს და უთხრა, რომ იცი რა არის, ახლა მე აქ ვატარებ ისეთ მანიპულაციას, რომელიც არის ძალიან რთული, თუ რაღაც და ფორმა გამოინახება და ის აეხსნება მშობელს, შეიძლება რომ იმ დროს თქვათ გაარიდო ის მშობელი.
თუ კი ყურადღებას შევაჩერებთ ბავშვზე მორგებულ ჯანდაცვის სისტემაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ის არის ჯანმრთელობის დაცვის საუკეთესო სისტემა, რომელიც შექმნილია იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოს ბავშვის უფლებათა კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა. ბავშვზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემის არსებობისას ჯანმრთელობის დაცვის ყველა ეტაპზე მთავარი ყურადღება უნდა ეთმობოდეს ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებს. იმისათვის, რომ ჯანდაცვის სისტემა გახდეს ბავშვზე ორიენტირებული, აუცილებელია ის აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს. კონცეფცია ბავშვზე ორიენტირებული ჯანდაცვის შესახებ, რომელიც კონკრეტულ სტანდარტებს ეყრდნობა, პირველად 1996 წელს წარადგინეს გაეროს ბავშვთა ფონდში. 2000 წლის ნოემბერში სტანდარტების პირველი ვერსია ქვეყნდა ჟურნალ პედიატრიქსში. ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის შექმნის მიზნით სახელმძღვანელო პრინციპები დამტკიცდა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე არის ერთ-ერთი მკვლევარი საქართველოში, რომელმაც ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემას გამოკვლევა მიუძღვნა და ამ ნამუშევარში სწორედ იმ სტანდარტებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ის დაწესებულებები, სადაც ბავშვების სამედიცინო მომსახურებას იღებენ. სტანდარტებს შორისაა ბავშვზე მორგებული ინფრასტრუქტურა, მაქსიმალურად შემცირებული ჰოსპიტალიზაცია, სტანდარტების მიხედვით სამედიცინო მომსახურების გაწევის დროს ბავშვები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად დაცულნი ფიზიკური და სულიერი ტკივილისგან, რომლებიც შეიძლება განიცადონ სხვადასხვა მანიპულაციის დროს. კიდევ ერთი საერთაშორისო სტანდარტი, რომელსაც ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემა გულისხმობს, ან აბაშიძის თქმით, ესაა მიდგომა, როდესაც მკურნალობის პროცესში ბავშვი არ უნდა დაშორდეს მშობელს.
რამდენად ეძლევა მშობლებს და ბავშვის ახლობლებს ბავშვთან კომუნიკაციის საშუალება უწყვეტად ხარს უსვავ, იმიტომ რომ სტანდარტები პირდაპირ ამბობ, რომ დაუშვებელია ბავშვის მარტო განთავსება მათ შორის საოპერაციო კაბინეტში და მათ შორის რეანიმაციაში და ასე შემდეგ. მასთან უნდა იმყოფებოდნენ მშობლები პირველ რიგში. ხას უსვამ მშობლებს, მე აქ არ გულისხმობ მხოლოდ დედას ან მხოლოდ მამას. თუ მშობლები თქვა ბავშვს არ აყავს და მასთან დაახლოებული სხვა ადამიანები არსებობენ, ცხადია ბავშვისაც ენდობა, ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ ყოველ წამს ბავშვთან. ეს არის ერთ-ერთი პირველი სტანდარტი, რომელიც ხალხსაჩინოდ ირღვევა ჩვენს გარემოში. თუ ჯანდაცვის სისტემა იქნება ბავშვზე ორიენტირებული, ეს უკვე ნაკლებია გაზომილი საკითხია, რომ გაცილებით უადვილებს საქმეს სამედიცინო პერსონალს და ყველაზე მაგარი რაც არის, გამოჯანმრთელების პროცესი ადვილდება.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი ნათია ნოღაიდელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სტანდარტები, რომლებსაც დღეს საქართველოში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები ეყრდნობიან, ეხება მხოლოდ და მხოლოდ მათ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კერძოდ, დაწესებულებების ლიცენზირებასთან დაკავშირებული სტანდარტები, ტექნიკური რეგლამენტები, ანუ ის სტანდარტები, თუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დაწესებულებები, რათა მათ სერვისის მიწოდების უფლება მიენიჭოთ. რაც შეეხება მომსახურების მეორე ნაწილს, ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის სტანდარტებს, მაგალითად მშობლისა და ბავშვის დაცილებას, ნათია ნოღაიდელი ამბობს, რომ ეს ნაწილი კანონით არ რეგულირდება და მხოლოდ თავად დაწესებულებების შინაგანაწესის საკითხს წარმოადგენს.
არაფრით არ არის ეს არც დაშვებული და არც აკრძალული. შესაბამისად, რაც არ არის აკრძალული, ეს შეიძლება სამედიცინო დაწესებულებების შიდა რეგულაციით მოწესრიგდეს. საერთოდ ჩვენ ყველა რეკომენდაციებში ვეყრდნობით ხოლმე დარგობრივი ორგანიზაციებს. ორგანიზაციებიდან მიღებულ გარკვეულ წინადადებებს და მოსაზრებებს, როდესაც შემოდის შესაბამისი პროფესიული ორგანიზაციებიდან დარგობრივი, ან შემოდის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან გარკვეული რეკომენდაციები, ყოველთვის ხდება მისი განხილვა და შესაბამისი შემდგომ გარკვეულ დოკუმენტებში ამ რეკომენდაციის ასახვა. მაგრამ სამწუხაროდ არ ყოფილა აქამდე, ყოველ შემთხვევაში ჩანდაცვის დეპარტამენტში არ ყოფილა, ჩვენთან ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი რეკომენდაცია.
იმის საპასუხოდ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ამ დრომდე არ შესულა რეკომენდაციები ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის სტანდარტების შესახებ, ნათია ხაინდრავა, ბავშვთა უფლებების დამცველი და ბავშვთა ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს.
ჩათვალოთ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, ერთგვარი კამპანია, რომელიც გვინდა რომ წამოვიწყოთ რაღაცა საინიციატივო ჯგუფს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემის დამკვიდრებას საქართველოში. უცნაურია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო თქვათ, გარდა იმისა, რომ თქვათ შეიძლება არავის არ მიუმართავს, თვალს არ ადევნებს იგივე ევროპის საბჭოს რეკომენდაციებს, ამ თვალსაზრისით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტის მიერ გადაწყვეტილ რეგულაციებს, რომელიც კარგად აზუსტებს თუ რა არის ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემა. ამიტომ კი ბატონო, საქართველოში ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი და ჩვენ მიმართავთ, რომ ყველანაირად მაქსიმალურად უზრუნველყოფილიყოს ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვის სისტემა.
დღესასწაულებელი ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ბავშვს საავადმყოფოში, ბავშვს ექიმების ხელში. ეს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადა და დასრულდა ის ბავშვთა უფლებების დამცველის ნათია ხაინდრავას ხმით. საქართველოში 19 საათი და 31 წუთია. რადიო თავისუფლების ხოლკურალ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას უსმენთ თქვენ 2-ოდი წუთით. მე რადიო ჟურნალს შეწყვეთ კობალი გლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად მოკლე ახალი ამბებით.
ნატოს წარმომადგენელი საქართველოსი უილიამ ლახიუ აცხადებს, რომ დემოკრატიულ პროცესებში მედიის როლი მნიშვნელოვანია, თუმცა არავინ უნდა მოახდინოს სამართლებრივი პროცესის პოლიტიზება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ სამაუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკის არაობიექტურობამ შეიძლება უფრო ნაკლები ზიანი მოუტანოს ქვეყანას, ვიდრე იმ ეჭვმა, რაც შეიძლება გაჩნდეს საქართველოს მეგობრებსა და პარტნიორებში ქვეყანაში მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. თბილისის ცენტრში კი ამ წუთებში რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია, კონცერტი მიმდინარეობს. საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი ორის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებებს გაემიჯნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა 2003 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულებს, 4 პირს, რომელთა შორის ერთ-ერთი სასულიერო პირიცაა. ვენაში დაიწყო სირიის კრიზისის თაობაზე მოლაპარაკეები, რომელშიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მონაწილეობენ. მათთან ერთად შეხვედრას ესწრებიან თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ავღანეთის არმიამ, რომლის მიერ წამოწყებულ იერიშს ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი აბდულ-რაშიდ დუსტუმი ხელმძღვანელობს, ათეულობით თალიბანის მებრძოლი მოინწყდია ალყაში ამუდარიის ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც ავღანეთსა და თურქმენეთის საზღვარზე მდებარეობს. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეძახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე გზატკეცილზე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით კოპარდ გლიკაძე იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. მე სულ მოკლედ გეტყვით ჩვენ დარჩენილ თემებს. ჯერ კი ამბობთ ფსიქიატრების პრობლემაზე, ფსიქიატრების ასე ვთქვათ კრიტიკაზე თუ პროტესტზე ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების დანართის მიმართ. შემდეგ კი ვისაუბრებთ რაგბიზე, რომელშიც მსოფლიო ჩემპიონატი ინგლისში გრძელდება, ხვალდაზე დიდი ნახევარფინალებია. ახლა ჯერ რასურთ ფსიქიატრებს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ისინი მიმართავენ გადაიხედოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების დანართი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული დაავადებების მკურნალობა ფსიქიატრების გარდა ნევროლოგებსაც შეეძლებათ. ფსიქიატრები ამბობენ, რომ ნევროლოგებს ამ დაავადებების სამკურნალოდ კომპეტენცია არ ეყოფათ. თეატოფურია.
Петицияс, რომელთაც ფსიქიატრები ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავენ 50 ხელმოწერა ერთვის. ხელმოწერები გრძელდება რეგიონებშიც. ფსიქიატრები ეწინააღმდეგებიან ბრძანებების დანაშთებს, რომელთაც ფსიქიატრიის კომპეტენციები სხვა სპეციალობების ექიმებსაც განესაზღვრათ. ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ამბობს, რომ მათ უშუალოდ ნევროლოგებთან აქვთ პრობლემა, რომლებმაც აბზანების შედეგად ფსიქიატრის ფუნქციები შეითავსეს.
Петицит მოვითხო ჩვენი კომპეტენციების, ანუ ფსიქიატრის კომპეტენციების ამოღება სხვა სპეციალობის ექიმებს კომპეტენციებიდან და დამტკიცებს ხოლმე ფსიქიატრებისთვის.
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე კახა ყიფიანი ამბობს, რომ მსგავსი კარდინალური ცვლილებები რამე ახალ მეცნიერულ აღმოჩენას უნდა ემყარებოდეს, რაც არ მომხდარა.
ეს დეპრესიის მკურნალობა სიტყვაზე. ახლა, ნუ ადამიანს, რომელსაც ნებისმიერ ექიმს, რომელსაც ახლა წიგნი წაიკითხა, შეიძლება იყოს თერაპევტი, შეიძლება იყოს ქირურგი და შეიძლება, ნუ რა, ნებისმიერ, აი ნეფროლოგი მაგალითად. ახლა პრინციპში შეუძლია ურჩიოს, რომ აი რა წამლები მიიღოს და რა გააკეთოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იმ დარგის სპეციალისტია და ეს აი ამას უნდა აკეთებს. ახლა დეპრესია, ახლა ეს ასამოვიჩემთ, ახლა ბიპოლარულ აშლილობებზე ლაპარაკი, რომ შეუძლია, შეუძლია დავუშვათ ნევროზები, შეუძლია დავუშვათ პერსონალურ აშლილობები. ახლა მაშინ იგივე ლოგიკით რატომ არ შეუძლია შიზოფრენია სიტყვაზე? რატომ არ შეუძლია ნებისმიერი რა?
მტკიცებულებებს დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის წარმომადგენელი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი ამბობს, რომ ცვლილებების შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გაიგეს, რაც ბრძანება გამოქვეყნა.
ერთი თუ რამოდენიმე ნევროლოგი ჯერატო დაუკავშირდნენ ნევროლოგებს და არა ფსიქიატრებს, ჯანდაცვის სამინისტროს ეს გაუგებარი, მივიდნენ პროექტით და ეს პროექტი მერე დამტკიცდა. ანუ თითქოს დარგი ფსიქიატრია გაუქმდა, თითქოს რეზიდენტურა ფსიქიატრიაში არ არსებობს, თითქოს ეს დარგი საერთოდ არ ვიცი გაქრა და სრულიად სხვა სპეციალობის ექიმებს მიანდეს ფსიქიკური პრობლემების მკურნალობა. ეს არის აბსურდი, ეს არის პირველ რიგში იმ ადამიანების არაკომპეტენტურობის გამოვლინება, ვინც ეს ბრძანება მოამზადა და ვინც ხელი მოაწერა, არ ვიცი, შეიძლება იმან ან არ წაიკითხა, ან ასევე ვერ ხვდება, რომ ფსიქიატრია ცალკე დარგია და ნევროლოგია ცალკე დარგია.
გიორგი გელეიშვილის თქმით, ჩამონათვალში არის სხვადასხვა ტიპის დეპრესია, სხვადასხვა ტიპის ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობები, ფსიქოზები.
გამოდის, რომ უფლება ნევროლოგს აქვს უკურნალოს იმავე პაციენტს, რომელსაც უკურნალობ მე, ოღონდ მე ამისთვის ვალდებული ვარ გავიარო რეზიდენტურა და ის არ არის ვალდებული გაიაროს რეზიდენტურა.
ამასთან დაკავშირებით სხვა მაგალითი მოხავს კახა ყიფიანს.
თვითონ მომსწრე, რომ ნუ სტუმრად ვიყავი სვანეთში ერთად სოფელში და ახალგაზრდა 16 წლის გოგონა, ნუ აბრიკ სოფლიდან დაძახმებებია ქალმა, რომ ამშობიარა. ეხლა ამშობი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ბავშვი ჯანმრთელია, დედა ჯანმრთელია დღემდე და ასე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის ნორმა. გამიგეთ, ქცევის ნორმა და საერთოდ მიდგომის ნორმა, მედიცინის ადმი და დაავადებების ადმი.
როგორც ფსიქიატრები ამბობენ, ჯანდაცვის სამინისტროს არ განუმარტავს თუ რა იყო ცვლილებების მიზეზი, მაგრამ გიორგი გელეიშვილი ამბობს, რომ ეს ნელმისახვედრი არ არის. მისი თქმით, ნევროლოგები საზოგადოებაში არსებული სტიგმით სარგებლობენ, რომლის გამოც ხალხს ფსიქიატრთან მისვლა ეუხერხულება.
ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ აქვს ნევროზი ან აქვს დეპრესია, ფსიქიატრთან კი არ მიდის, მიდის ნევროლოგთან, ანუ არაპროფილურად მიდის. ყოველი მისული პაციენტი არის შემოსავლის წყარო. ამიტომ თუ ექიმი არის არაკეთილსინდისიერი, ის მიიღებს პაციენტს მიუხედავად იმისა, რომ მას შესაბამის სპეციალობაში ლიცენზია არ აქვს, გამოართმევს ფულს და მერეთან ეცდება, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მეშვეობით ეს დააკანონოს.
არჩილ ბეგიაშვილი, საქართველოს სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიული დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი, ამბობს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში სხვადასხვა სახის ნევროს დიაგნოზად ძალიან ხშირად ვამენ. მისივე თქმით, ფსიქიკური აშლილობები ინვალიდობის გამომწვევ მიზეზებს შორის პირველ ადგილს იკავებს.
ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების თვლის, რომ ნევროზი ეს არის ნევროპათოლოგიის სამკურნალო და ამიტომ, მაგრამ ნევროპათოლოგიის ის არის უკვე კომპეტენცია ეს, რომ გაუშვას ფსიქიატრთან და არ მოკიდოს ხელი ისეთ დაავადებას, რომელიც მის სიმაში აშეჭრს. ამ მინისტრის ბრძანებით გამოდის, რომ ნევროპათოლოგს შეუძლია ასეთი აშლილობის მკურნალო და ვიმეორებ, ამისთვის სამი წელი ამზადებენ სპეციალისტს და სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, ხო?
თავად ნევროლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი რომან შაქარიშვილი ამბობს, რომ კომპეტენციათა გამიჩნის შესახებ სამინისტრომ რამდენიმე თვის წინ ასოციაცია შეკითხვით მიმართა. პასუხი ფსიქიატრებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ამის შემდეგ შეიმუშავეს სხვა ვარიანტი.
უფრო შეზღუდული ვარიანტი შევთავაზეთ, სადაც ძალიან მოგძალებული
ნაწილი დავიტოვეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს საზიაროთ და ეს ის ნაწილია სწორედ, რომელიც არის ასე ვთქვათ გადაფარვის ზონა ფსიქიატრებსა და ნევროლოგებს შორის მათ საქმიანობაში.
მისივე თქმით, აუცილებელია ამ ორი სფეროს სპეციალისტებმა შექმნან კონსენსუსის ჯგუფი და ერთად გადაწყვიტონ ეს საკითხი. ის ასევე საუბრობს ქვეშ სპეციალობის შექმნის შესაძლებლობაზეც.
მიზანს შეწონილია შექმნას ქვეშ სპეციალობა, რომელიც შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ კომპრომისის გზას ძალიან რეალურად გამოსახავს, ამავე დროს მაღალ კომპეტენციის დონეზე ასწევს ამ მიმართებით საქმიანობას, პროფესიულ სამედიცინო საქმიანობას. რაშიც შეუძლია თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა ფსიქიატრებმა და ნევროლოგებმა.
23 ოქტომბერს სამთავოსთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროში ბრიფინგიც გაიმართა. ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსმა მარინა დარახველიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამინისტრო მზადაა მედიატორის როლი შეასრულოს ფსიქიატრებსა და ნევროლოგებს შორის.
მინდა მივმართო ორივე საზოგადოებას, როგორც ფსიქიატრებს, ასევე ნევროლოგებს და მოუწოდო, რომ მათ აქვს საშუალება და ჯანდაცვის სამინისტრო არის მზად ამისთვის, შეასრულოს მედიატორის როლი, ისინი დადგნენ გვერდი გვერდ და განიხილოთ მათი პროფესიული კომპეტენციები, რათა მივახციოთ კონსენსუს და შევიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები არსებულ ნორმატიულ აქტში. ასევე საზოგადოებას მინდა განვუმართო, რომ ეს საჯარო განხილვისთვის პროფესიული კომპეტენციები იყო სამინისტროს საიტზე დადებული და ყველას ჰქონდა საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება.
მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ განხილვის ეტაპზე ფსიქიატრებისაგან არავითარი შენიშვნა არ მიუღიათ, ხოლო ბოლოს, როდესაც მათ თავიანთი პრეტენზიები მაინც გამოთქვეს, დაპირისპირებული მხარეების ერთმაგიდასთან დასხმა არ მოხერხდა. მისი თქმით, ფსიქიატრებმა უარი თქვეს საკითხი ნევროლოგთა ასოციაციასთან ერთად განეხილათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 45 წუთი აგრძელდება მეათე სტუდია. პროგრამაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხა და ძვირფას მსმენელებო. მე თავიდანვე გითხარით, როცა მეათე სტუდიას ვისყებდი და შემდგომაც რომ რაგბიზე ვისაუბრებოდით დღეს, ვისაუბრებდით დღეს რადიო ჟურნალში, ისიც გითხარით და ჩვენმა მსმენელმა შეიძლება ბევრმა იცის რომ ხვალდაზეგ ინგლისში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება და ერთობ საინტერესო დაძაბული ნახევარ ფინალებია. ანუ ინგლისი აგრძელებს რაგბი ცხოვრებას, შეიძლება ნაწილობრივ თბილისით. ზვირასველებო დავით კაკაბაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად. თავიდან დათო, სანამ საქართველოს მორაგბეები ინგლისში და უელსში ჯერ კიდევ ჯგუფებში თამაშობდნენ, ესწრებოდა ამ თამაშებს, შემდგომ მოუწია პრაღაში დაბრუნება, მაგრამ რაგბის თემა კვლავ აქტუალური რჩება რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ცხოვრებაში. ხვალინდა ნახევარ ფინალებზე გვინდა ვისაუბროთ. დათო, ავსტრალია, არგენტინა, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა. მე კანონზომიერება რაც დავადგინე ამაში არის რომ სამხრეთ ნახევარ სფერო თამაშობს.
კი, რა თქმა უნდა, ნახევარ ფინალი მთლიანად სამხრეთი ნახევარ სფეროს გუნდებით არის დაკომპლექტებული. ვერც ერთმა ევროპელმა მონაწილემ ამ ჩემპიონატისა ვერ მოახერხა ნახევარ ფინალამდე მიღწევა. ის კი არა, მასპინძელი ინგლისის ნაკრები მეოთხედ ფინალშიც ვერ გავიდა და ჯგუფური ტურნირის შემდეგვე გამოეთიშა ასპარეზობას, რაც პირველი შემთხვევა იყო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, რომ მასპინძელმა ვერ დაძლია ჯგუფური ეტაპი. ეხლა ნახევარფინალებში ზუსტად ის ოთხი გუნდი თამაშობს, რომელიც აი აქტუალური კლასიფიკაციის მიხედვით პირველ ოთხ ადგილზე იმყოფება მსოფლიოში. ესა იგი, ეს არის ზელანდია პირველი გუნდია და ეს, ასე ვთქვათ, დიდი ხანი უცვლელად ასეა. მეორე ადგილზეა ავსტრალია, მესამეზე სამხრეთ აფრიკა და მეოთხეზე არგენტინა. ესე იგი,
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა არის ამაში წინასწარ მეტყველური კანონზომიერება. ახალი ზელანდიის
განაწილების თვალსაზრისით,
ახალი ზელანდია ალბათ რჩება, ხო, ყველაზე უფრო ეს ამაზე შეიძლება თქმა, აი ვთქვათ, როგორ უყურებს,
ფავორიტად რჩება. ფავორიტად რჩება. საერთოდ ფავორიტებზე ლაპარაკისას ყოველთვის იშველებენ ხოლმე ინგლისელი ბუკმეკერების შეფასებებს. როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში ეს ბუკმეკერები სწორი არიან ხოლმე თავენ პროგნოზებში, თორემ სხვანაირად ვერც იარსებებდა ეს ბუკმეკერული.
ხა, ზოგი შეიძლება მოსწონდეს, ზოგს არა, ეს სფერო, მაგრამ იქ რაგბის სპეციალისტები რომ არიან შეკრებილები, ეს ხაბია.
არა, ეს სფერო ხოლოდ იმიტომ არ შეიძლება არ მოგწონდეს, თუ იმას გაითვალისწინებ, რომ ძალიან ბევრი მანიპულაცია და მაკინაცია ხდება. თუ ამას მოვაცილებთ, რატომაც არ გაერთოს ხალხი და ვთქვათ, თუ სახს და ცოლს არ წააგებს, რატომაც არა, ვთქვათ. ხო და ეს ინგლისში ამ ბუკმეკერულ ბიზნესს დიდი ტრადიცია აქვს ძალიან და უამისოდ ვერც კი წარმოუდგენიათ სხვათა შორის სპორტული სფერო. და ნუ ეს სპორტული, არა მარტო სპორტული, არამედ ეს არის თქვა ცხენოსნობაში არის ძალიან გავრცელებული, ეს ის კი არა ძაღლების დოღიც, ძალიან ეს მაწევარი ძაღლების შეჯიბრი ძალიან პოპულარულია და იქ არის ეს ბუკმეკერული ბიზნესი ძალიან გავრცელებული, ფეხმოკიდებული. ეხლა რაგბის რო დაუბრუნდეთ, ხვალ არის პირველი ნახევარფინალი, როგორც ჩვენ უკვე თქვი, ახალი ზელანდია ეთამაშება სამხრეთ აფრიკას და ну фаворитат ისევ და ისევ მიიჩნევა ახალი ზელანდია, მაგრამ ეს ის შემთხვევა ამ გუნდების შეხვედრა ყოველთვის ამოუცნობეს წინასწარ თქმა ვინ გამოიმარჯვებს ძალიან ძნელია, მიუხედავად იმისა რომ ბოლო თუ ვარსტები ბოლო 12 შეხვედრიდან 10 აქვს მოგებული, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ ეს არ გადამიმოწმებია, უნდა გამოვტყდე. ბოლო ორი თამაში ძალიან დაძაბულად წარიმართა და ერთი სამხრეთ აფრიკამ მოიგო და ერთი ახალმა ზელანდიამ. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა გამორიცხულია რაიმე რიდზე ან მოწიწებაზე, მეტის ხერხა, რაც ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში სხვანაირად არ შეიძლება და ყოფილიყო. აქ ეს გუნდები იმდენად ახლოს და იმდენად კარგად იცნობენ ერთმანეთს, რომ გამოვლენ აბსოლუტურად ბოლომდე დასახარჯად, საბრძოლველად და გასამარჯვებლად. აი ბურგე შალკბურგერმა თქვა ახალზელანდია სამხრეთ აფრიკის ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომ ეხლა ჩვენთვისო რა თქმა უნდა ახალზელანდია საერთოდ ყველაზე ძლიერი გუნდია მსოფლიოშიო, მისი დამარცხება თითქმის შეუძლებელიაო, მაგრამ და ხო ისიც თქვა, რომ ჩემი უშუალო ოპონენტი რიჩი მაკო, რომელიც კაპიტანია ახალი ზელანდიის, მას იმაზე მეტი მოგება აქვს ახალი ზელანდიის ნაკრების შემადგენლობაში, ვიდრე მე თამაში სამხრეთ აფრიკის შემადგენლობაშია. და ნუ აი ესეთი ძალთა თანაფარდობაო, მაგრამ ჩვენ ტოლს არ დაუდებთ არაფერში და ეს რა ვიცი, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან თუ ვინმეს უპირატესობა, ესე იგი დიდ აშკარა იქნა, ეს იქნება მოულოდნელობა, თორე გამარჯვებული გამოვლინდება, მე მგონია, ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში და ქულებში სხვაობა დიდი არ უნდა იყოს და ვინ მოიგებს ეს ღმერთმა უწყვის.
შეიძლება იგივე ეს თქმა ავსტრალია არგენტინაზე, ხა თითქოს არა, ხო? თითქოს იქ არგენტინამ თავისი, აი როგორი ასე მოლოდინებითაც ჩამოვიდა, იმაზე უფრო მეტი აჩვენა. და ნუ ავსტრალია ტრადიციულად, ასე ვთქვათ, ნუ ფავორიტია ყოველთვის.
რა თქმა უნდა, ფავორიტია ავსტრალია, ამ ისევ და ისევ ბუკმეკერებს თუ მიუმართავთ, აქ აშკარა ფავორიტია ავსტრალია. ახალზელანდია სამხრეთ აფრიკის წყვილში ეს ასეთი აშკარა არ არის ახალზელანდია. აქ აშკარა ფავორიტია ახალზელანდია ავსტრალია, მაგრამ არგენტინამ ამ ჩემპიონატში გვაჩვენა, რომ ყოველას დამარცხება შეუძლია. მე ესე მგონია, რომ არგენტინას ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს და ისევ და ისევ ეს რამდენიმეჯერ ვთქვი ჩვენ რეპორტაჟებშიც და აქ სტუდიაში საუბრებშიც, რომ არგენტინას ძალიან წაადგა აი ამ 4 ერისთასში მონაწილეობა, ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში მონაწილეობა, რაც უკვე 4 წელია მიმდინარეობს. ასე ყოველ წელს არგენტინას საშუალება აქვს, რომ ორ-ორჯერ შეერკინოს აი ამ სამხრეთი ნახევარსფეროს სამ საუკეთესო გუნდს და რა თქმა უნდა, კლასი სწორედ ესე შეხვედრებში იზრდება და სხვაობა აი ამ სამეულსა და არგენტინას შორის სულ უფრო მცირდება. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმ არგენტინელების ძალიან შთამბეჭდავი თამაშისა მეოთხე ფინალში, მე ვფიქრობ, რომ მაინც პატარა მცირე უპირატესობა ავსტრალიელებს ხარეს არის და თუმცა ისევ და ისევ თავს ვიკავებ რაიმე პროგნოზის გამოთქმისგან. ავსტრალიის სხვაში საინტერესო ის არის, რომ ცვლილებები აი ამ ოთხივე გუნდში ძალიან მცირეა და გამოწვეულია უმეტესად აი ტრავმირებული ფეხბურთელების მორაგბეების გამოჯანსაღებით და დისკვალიფიცირებული მორაგბეების წყობში და ესე იგი ისე დაბრუნებით, ესე იგი ამ დისკვალიფიკაციის ვადის გასვლით. ესე იგი სამხრეთ აფრიკას არც ერთი შეცვლა არ აქვს მეოთხე ფინალურ სასტარტო შემადგენლობასთან შედარებით. არგენტინას ერთი შეცვლა აქვს, იმიტომ მარსელო ბოში შუამარბი, რომელიც დისკვალიფიცირებული იყო წინა თამაში, ეხა ბრუნდება და ახალზელანდიას ორი შეცვლა აქვს და სამხრეთ აფრიკასაც, ავსტრალიასაც ორი ცვლილება აქვს. ტრავმირებული ორი ფეხბურთელი, ფეხბურთელებს გადავეკიდე, მაგრამ ეს ორი მორაგბე, რომელიც ტრავმირებული იყო ავსტრალიისა და დევიდ პოკო კიდე ისრაელ ფოლაუ, ეხლა ისო მწყობში არიან და სასტარტო შემადგენლობაში არიან. მოკლედ, ფაქტი ის არის, რომ ყველა მწვრთნელი როგორც ჩანს კმაყოფილი იყო თავისი გუნდის გამოსვლით მეოთხე ფინალში და მაქსიმალურად შეინარჩუნა ის შემადგენლობა, რომელმაც ესე იგი წარმატება მოუტანა მას წინა ეტაპზე.
თათო, როგორ არის რაგბიში ზოგადად საუკეთესო მორაგბის და ჩემპიონატზე საუკეთესო მორაგბის გამოცხადება და ასე ვთქვათ გუნდში საუკეთესო პირისყოლა? ხა
თითქოს უფრო კოლექტიური თამაშია ვიდრე ფეხბურთი, ხო? მე მგონი არ ვაჭარბებ ასე თუ ვიტყვი, თუმცა ფეხბურთში გოლის გამტანი არის ხოლმე რაღაცა გამორჩეული პირი ან მომენტის შემქმნელი და რაგბიში ასე ვთქვათ გუნდი უფრო კოლექტიურად,
თუმცა აქაც არის ხოლმე ისე რომ აი ყველაზე შედეგიანი მორაგბეები ხშირად მათ ხშირად ასახელება ხოლმე საუკეთესოებად, მაგრამ მართალი ხარ შენ ვთქვათ იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს აი ბომბარდირობას, რასაც ქვია აი ფეხბურთში, რასაც ბომბარდირობა ქვია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა შერკინების მოთამაშე დასახელებულო, თქვა მატჩი საუკეთესო მოთამაშე, თან მაგრამ საერთოდ ასეა, საერთოდ სანახაობრივი რაც არის და რაც ყოველას თვალშისაცემია, ის უფრო ეფექტურია ხოლმე და ბუნებრივია გავლენას ახდენს ამა თუ იმ ჟურის გადაწყვეტილებებზე და ესეთი მოთამაშეების დასახელება ხშირად ხდება თქვა რაღაცა ჟურის მიერ, ესე იგი სხვადასხვანაირად არის, თქვა ჰაინეკენი აძლევს ხოლმე მატჩის საუკეთესო მოთამაშის პრიზს საწესებს და ყოველი მატჩის შემდეგ სტადიონზე აცხადებენ ამ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეს. სხვა შორის მამუკა გორგოძე ორჯერ გახდა საქართველოს ნაკრებმა 4-ჯერ ითამაშა ამ ჩემპიონატში, მოგეხსენება და აქედან ორჯერ მამუკა გორგოძე დაასახელეს მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ, მათ შორის ახალ ზელანდიასთან შეხვედრაში, რაც ახლა ძალიან დიდი პატივია ჩემი აზრით და კომენტარი ზედმეტია აქ, ახლა ძალიან დიდი აღიარება.
აპროპო საქართველოს ნაკრები, შენ ჯერ კიდევ იყოფნის დროს და საქართველოს გუნდის თამაშის შემდეგ ითქვა რაგბის ფედერაციას აღიარებდა, რომ უნდა დაიწყოს ლაპარაკი, ან შეიძლება ლაპარაკი დაიწყო და გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული, რა მოველით აი ესეთ გუნდებს, იაპონია საქართველოს მსგავს გუნდებს. აი ამ პერიოდში ამ პრესაში ან სადმე ითქვა რამე, თქვა აი რაგბის ჩემპიონატი მიმდინარეობს, გრძელდება, ახლა უნდა მოხდეს ხო რაღაც ან გადაწყვეტილების მიღება ან კიდე უფრო ლაპარაკი, რომ შემდეგ ვიღაცა მართლა ისუროს ამ თემას, ასე ვთქვა, ჩაუჯდეს.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და სულ არის პრესაში ამაზე საუბარი. ახლა უფრო ნაკლები ჯგუფური ეტაპის მერე, იმიტომ რომ მაინც ყურადღება გადატანილია იმაზე, ვინც ჯერ კიდევ მონაწილეობს, ვინც ჯერ კიდევ არ გამოთიშულა, ასე ვთქვათ, ასპარეზობას. ახლა ნაკლებად იხსენებენ, ვთქვათ, აი იაპონიას, საქართველოს და ასე შემდეგ, იმის გამო რომ ისინი აღარ არიან, ეს აქტუალური თემა აღარ არის, მაგრამ დამთავრდება თუ არა ჩემპიონატი, დარწმუნებული ვარ, ეს ისევ განახლდება და ნუ ახლა ეს კონგრესზე და აი რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის კავშირის შეხვედრებზე, ოფიციალურსა თუ არა ოფიციალურზე, აუცილებლად იქნება ეს თემა. იმიტომ რომ ჟურნალისტები ძალიან ბევრს წერენ. მე რამდენიმეჯერ მქონდა ესეთი საფუძვლიანი საუბარი ჩემ კოლეგებთან, ინგლისელ კოლეგებთან, ახალზელანდიელ კოლეგებთან, ისე მოხდა, რომ ერთი ახალზელანდიელი ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, რაგბის სარაგბო ჟურნალისტ მიმომხილველი, ჩემს გვერდით ერთად მქონდა ადგილები ტრიბუნაზე, პრესის ლოჟაშიც და პრეს ცენტრშიც და ამიტომ რაღაცნაირად ხშირად გვიწევდა გასაუბრება ამა თუ იმ თემაზე, ხა იმ კონკრეტულ იმ დღევანდელ მატჩზე თუ ზოგადად რაგბის პრობლემებზე და ნუ აშკარად გამოიკვეთა ის აი ამ საუბრებშიც, რომ ახალ ზელანდიაშიც კი აი ამ ასე ვთქვათ ერთპიროვნულ ლიდერ ქვეყანაში, სარაგბო სამყაროს ლიდერ ქვეყანაში, ნელ-ნელა მწიფდება ის აზრი, რომ მეორე ეშელონის გუნდები გუნდებს რაღაცნაირად უნდა მიეცეთ საშუალება უფრო ხშირად შეხვდნენ აი ამ უძლიერეს გუნდებს. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს რაც შეეხება, ეს უნდა მოხდეს ალბათ უპირველეს ყოვლისა ევროპის დონეზე. ჯერ საქართველოს ნაკრებს უნდა მიეცეს საშუალება, როგორც შარშან მიეცა პირველად ისტორიაში, რომ ირლანდიის ნაკრებს შეხვდა ტესტ მატჩში, ამხანაგურ მატჩში, აი ესეთი მატჩების ჩატარების საშუალება უფრო ხშირად უნდა მიეცეს და თქვა რამდენიმე წელიწადში, 3-4 წელიწადში უკვე შეიძლება მართლა ისიც მოხდეს, რომ 6 ერის თასი ან 7 ერის თასად გადაკეთდეს, ან შეიცვალოს ამ ტურნირის ჩატარების პრინციპი, ფორმულა და თქვა მე-6 ადგილზე გასული გუნდი ეთიშებოდეს ხოლმე იმ წელს ამ შეჯიბრებას და მის ადგილს იკავებდეს ერთათასის გათამაშებაში გამარჯვებული გუნდი, რაც ვთქვათ აი ბოლო წლებში ეს გუნდი საქართველოა ყოველთვის. თუმცა მე ხა მინდა გავიხსენო, ცოტა დრო გრჩება ხედავ საათზე, მაგრამ ძალიან მოკლედ შევახსენებ სმენელს გიანი ჟარაძის, საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარის სიტყვებს, რომ აი ეს 4 წელი საქართველოს რაგბის, ასე ვთქვათ, სარაგბო თემის ხელმძღვანელობა უნდა გამოიყენოს ახალი გუნდის შესაქმნელად და ამ 4 წლის განმავლობაში ნურავინ მოგთხოვს შედეგს. ნურავინ მოგთხოვს მანდამით, რომ ყველა თამაში მოვიგოთ, თუნდაც რუმინეთთან, თუნდაც რუსეთთან, ან სხვა აი ეს შედარებით სუსტ გუნდებთან, ჩვენი ამოცანა ახლა არის ახალი გუნდი შექმნა იმისთვის, რომ 2019 წელს იაპონიაში უფრო მაღალი მიზნები დავისახოთ, ვიდრე ამ ჩემპიონატში ჰქონდა დასახული.
შესაძლებელია რაგბიზე საუბრობდით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დავით კაკაბაძე და ოქროპირ რუხაძე. ამით მეათე სტუდია ლამისარი უკვე დასრულდა. მე დათოს დიდ მადლობას ვეტყვი და მე რაგბის მოყოლებს და ჩვენს მსმენელებს უბრალოდ გაგიმეორებთ აქაც შეგახსენებთ, ხვალდაზე დიდი ნახევარფინალებია ინგლისში. ხვალ ახალი ზელანდია სამხრეთ აფრიკა, ზეგ ავსტრალია არგენტინა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი კი დასრულდა, მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. Baby, 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 baby